لەگەڵ نزیکبوونەوە لە هەڵبژاردنی پێشوەختی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق تا دێت ملبلانی نێوان لایەنەکان بەهێز دەبێت ئاڵۆزی زیاتر ڕوو لە ناوچە جاجیەکان دەکات هۆکاری ئەمەش بۆ هەوڵی کوتلە و لایەنەکان بۆ لاوازکردنی یەکتری و خۆ بەهێزکردن دەگێڕدرێتەوە بڕیارە لەدەی تشرین یەکی ئەم ساڵ هەڵبژاردنی پێشوەختی ئەنجومەنی نوێنەران لە عێراق ئەنجام بدرێت تا ئێستا سەروی 400 حیزب و کوتلە و بە سەدان کاندیدی سەربەخۆ ناوی خۆیان بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەکە تۆمار کردووە تا لەسەر 329 کورسی پەرلەمانی ڕکابەری یەکتری بکەن لە ئێستاوە دۆخی عێراق ئاڵۆزتر بووە هێرشە چەکدارەکان زیادیان کردووە تۆمەت و تۆمەتبارکردنی نێوان لایەنەکان پەریسەندووە ئەم پێشهاتەش بۆ نزیکی هەڵبژاردن و ململانی نێوان لایەنەکان دەگێڕدرێتەوە هۆشیار عەبدوڵا ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاماژە بەوە دەکات ململانی نێوماڵی شیعە بەتایبەت نێوان فەتح و سائیرون خەریکە سەر بۆ ئاڵۆزی دەکێشێت
ئێستا لە ململانی نێوان شیعە بەتایبەتی لەبینی سائیرون و فەتح یاخود لەبینی سەدرییەکان و ئەو گروپەکانی تری دەرەوەی فەتح بەتایبەتی دەوڵەتی قانون و گروپەکانی تر زۆر زۆر تۆخە ولی ایستا وقت سال سال و دکتری تلاش با صد انصار و چی انجمنی وزیران لایلایانه که لسه حسابی لایلایانه چیتر و خوش آن زنن یعنی سروش تی یاسای هم بزرگ نکه که بازنه بازنه و دکات که هر شی مت جوره بیت لسر تصفیاتی سیاسی و لسر مسئله تیرور و ارهاب و لسر مسئله ترسوت و قاندن لسر مسئله بکاریانانی چک بو مسئله یگلاتر نویدنگ لسر مسئله بکاریانانی پاره بو یگلاتر نویدنگ ئێستا ململانی نێوان شیعە شیعە گەیشتووە ئاقارێکی تون بۆ ئێستا خەریکە ململانی شیعە شیعە پەرە دەستێنێ بۆ تێوەگلاندنی پێکاتەکانی تر یعنی بیرمان نەچێ مەسەلەی بەرزکردنەوەی دروشمی دەرپەڕاندنی ئەمریکا و هێزە بیانیەکان و هێرشکردنە سەر سەفارەتی ئەمریکا و ڕووداوەکانی ئەم دواییەی هەولێر و هەموو ئەوانە بەشێکیان لە بارێکیە ململانی شیعە شیعەیە لەسەر هەڵبژاردن يعني باش يقلو عروض يعني كإستعلى عراق دار ودا في وسط بعض غير مكاني ده على طول كمان بقوم في مايا أجر بم وت يعني بم ريتمي إسا بردوان برنج عراق بودات دست عروضي شينا وخوي
هل لسرتا وقت ينجم داني هل بجاردني بيش وقت جاي مش تمرين نوان لا أنا كان بو هل شند دي تشرين يكن بروجي ينجم داني هل بجاردن دياري كراو همول أنا كان لاستوى مدكاري دكان بلام يشتا بشكل لا أنا كان لقل ينجم داني بروسكنين لوادي دياري كراو دا چاودێری کردنی هەڵبژاردن و ترسی لایەنەکان لە ئەنجامدانی ساختەکاری بەتایبەت زۆرێک لە هێزەکان خاوەنی چەک و پارەن مشتومڕی زیاتری هێناوەتە ئاراوە بە شەکل لایەنەکان داوای ئەنجامدانی هەڵبژاردن لەژێر سەرپەرشتی نەتەوە یەکگرتوەکان دەکەن بەڵام هێزە چەک بەدەستەکان ئەمە ڕەت دەکەنەوە بە پێی وتەی بەرپرسانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق داوایان لە 75 وڵات و ڕێکخراو کردووە تا چاودێری هەڵبژاردنی پێشوەخت لە عێراق بکەن نوری مالکی سەرۆکی ئیتلافی دەوڵەتی یاساش ڕایگەیاند ترسیان هەیە لە سەرپەرشتیکردنی هەڵبژاردن لەلایەن لایەنی نێودەوڵەتیەوە بەڵام پێشوازی دەکەن لە چاودێریکردنی پرۆسەکە لەلایەن ئەو لایەنانەوە ئەمین بەکر ڕاوێژکار لە پەرلەمانی عێراق بە دەنگی ئەمریکا وت چاودێریکردن یاخود سەرپەرشتیکردنی پرۆسەی هەڵبژاردن جەدەلێکی گەورەی هێناوەتە ئاراوە
پێشتر کاتێککە عێراق داوای کرد کە بەشێک لە سیاسەتەکانی عێراقی داوای ئەوەیان کرد کە نتوانی گفته کن سرپرستی از جامعه که دو معنای سنتی چی تنفیذی هبل یا سر از جامعه که اما موضوعی که همین لاین سیاسی اطراف یانگر لوا که وقتی ما خوب مانی هیچ دزگاهی چی تنفیذی روی عراق سنتی تنفیذی هنوز سرپرستی از جامعه که سلام اما تجربه که این تجربه کردم
لیست و تکاتی انجام دادنی هلب جاردن ململانیەکان لەسەر پرۆسەکە و دەنگهێنانی زۆرە بەڵام دواتر ئاراسەی ململانیەکان دەگۆڕدرێن بۆ هاوپەیمانێتی کردن و پێکهێنانی کوتلەی گەورە ئەمەش لە پێناو دروستکردنی گەورەترین کوتلەی پەرلەمانی و پێکهێنانی حکوومەت سیستەمی هەڵبژاردن بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەران گۆڕانکاری بەسەر داهاتووە بازنەکانی هەڵبژاردن بچووکراونەتەوە و شێوازی هەڵبژاردنیش گۆڕدراوە بۆ تاکەکەسی کە بەشێک لە چاودێران پێیان وایە ئەم سیستەمە لە بەرژەوەندی کوتلە و هێزە گەورەکان و بە زیانی کوتلە بچووکەکان دەشکێتەوە هەروەک جەخت لەسەر ئەوەش دەکەنەوە بچووکی بازنەکان پێکهێنانی هاوپەیمانێتی کردن بۆ دوای هەڵبژاردن قورس دەکات هۆشیار عەبدوڵا ڕوونی کردەوە بوونی چەک لە دەرەوەی یاسا و لای میلیشیاکان ئەگەری گۆڕانکاریکردن لە عێراق قورس دەکات
من پێم وایە بۆ پێدراوانەی ئێستا لەسەر سەحەی سیاسی عێراق هەیە بە گشتی و بەتایبەتیش مەسەلەی بونی چه چی باقلین دروی یاسای خود او چخی که بده سیمیلیشی آوایا و هر وحا بونی پاره چی زور که بگندالی لده سی احزاب و اشخاص ده و اجنده درش یکانیش رگنا داد که عراق بگات حلبجاردنی چی پاکو بیلاین بخون پیمای ام حلبجاردنی که داده هیچ شکل هاوششی سیاسی عراق نگوره او اگر بارودوخی امنی زور زور علاستر نکا و ایسا سرطاکانی درکوتون که تعدید دوخی امنی عراق خراب کرده به لزور رو و لحرشی چکدار میلیشی اکانه و تا دگاتا پاکتا و کردنی سیاسی تا دگاتا تیرور و تایبتیش بیرمانه چه دیه ایسا لحرزگاتانی نوراس و خواروی عراق چلاگوانکان ایسا بابلین تیرور دکرین و جوریک له تصفیه سیاسی تصفیه جسدی دکرین بیسګل وی که خود انا زانن یعنی ام هاو جرد نه بو الیتی که استه یا چې به جوری یسای انتخابات کوي چې به جوری مثلا اشرافی او کمیسیونی که هیڅ جوری تجربه شي او توینیه په موایه که هاو جرد نه هاتو نه اگر انجامیش بدري لکاتی خو دې لواده خو دې شکل واقعی سیاسی نگوره
حال بجاردنی هم جاری انجمنی نونرانی عراق با شقامی عراقی گرنگی خوی هیا که لحظه حکمرانکان تورو نگرانه دیویت لرگی حال بجاردن و طولان لبکاتوا لبرانبریش دا حولی هزکان با پرستینی پیگیانه بای حال بجاردنی دا توی عراق جوره که لتحده نیوان شقام و هزکانی تیدایا شقام گورانکاری دیویتو هزکانیش کار با منو و نعومت کردنی شقام دکن دلشاد انوار دنگی امریکا کرکوک.